vai Rīgas doma izsludinot šo iepirkumu kaut ko nav pareizi aprēķinājusi, vai arī šie uzņēmumi ir iesnieguši ļoti zemu cenu, un tas tad mūs sagaida šis cenas pieaugums, piemēram, līguma darbības laikā. Varbūt tur ir kāds tiešām racionāls un iedzīvotājiem un pasūtītājiem labvēlīgs skaidrojums, bet trijās daļās ir ievērojami zema cena un diezgan līdzīga, tas tiešām liek uzdot jautājumu, nu tā pozitīvi, jo domājot, ja, nu, kur tad ir tas ietaupījums un tas ir labi, bet kādi riski nāk līdzi šim te ietaupījumam?